Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi do'stlar. Bugun biz sizlar bilan hayotimizdagi eng g'animat, hech qachon ortga qaytmaydigan narsa, ya'ni vaqt haqida suhbatlashamiz. Vaqt bebaho, umr o'lchovli ekanini bila turib, umrimizni isrof etamiz. Isrofning ham, uvolning ham javobi bor. Bunga juda yoshligimizdan isrofdan saqlanishni, noz-ne'matlarni uvol qilmaslikni o'qitirishgan. Lekin o'tib ketayotgan fursat, boy berilayotgan kunlar behuda sarflanayotgan umrning ham javobi borligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Axir, hech kimga mangu hayot kafolatlanmagan. Ko'chada gap sotib, o'tgan-ketganning g'ibatini qilishdan bo'shamay gunohga botayotganlarni ko'rganimda o'ylanib qolaman. Ular ham vaqt haqida o'ylasharmikan?
Ish kunlari ishdan qaytib kir yuvish, uy tozalash, ovqat pishirishga ulgurib, yana erim ishdan qaytgunicha shaping klubiga ham borib kelaman, deydi tanish bir juvon. Qo'shni ayol uyda o'tiradi. Men bolalarimni yetaklab uydan chiqqanimda, u ham axlat chelagini bahona qilib ko'chaga chiqadi. Kechqurun bolalarimni maktab bog'chadan olib, ro'zg'orning kam kosti uchun do'konga ham kirib, shosha-pisha uyga kelsam, haliyam podyezd oldidagi o'rindiqda o'sha axlat chelakni yoniga qo'ygancha 3-4 ayollar bilan gaplashib o'tirgan bo'ladi. Hayron qolaman. Buncha gapni qayerdan olisharkin? Vaqtchi. Uy ro'zg'or yumushlariga bunchalar ulgurish uchun yashin tezligida harakat qilish lozim bo'lsa, men ishlarimdan yarim soat vaqt orttirib, biroz uxlab olsam qaniydi degan orzular bilan yashayman. Odamlar esa qadrli vaqtini kimningdir g'ibatini qilish bilan o'tkazadi.
Bu borada yoshlar ham qolishmaydi. Ayni bilim olish yoki biron bir hunar o'rganish o'rniga kompyuter klublarida o'yin o'ynab, yarim kechasi uyga kirib kelishadi. Biron foydali o'yin o'ynasa ham mayli edi. Aksincha, ur yiqit, ot o'ldir kabi o'yinlar o'ynashadi. Yaqinda kishining sovuq kunlarining birida majburiyat yuzasidan yarim tungacha ko'chada ish bilan qolib ketdim. Soat tungi 1 ga yaqinlashib qolgan edi. Uyga qaytib kelayotsam, ko'chada yurgan o'spirin yigitlarga ko'zim tushdi. Hammasining og'zida sigaret, xoholashib baqirib, kulib kelishyapti. Ularni ko'rib, rosti juda jahlim chiqdi. Zo'rg'a o'zimni bosib, tezroq uyimga yetib olay deb yana yo'lda davom etdim. Hali unchalik ko'p yurmasimdan yana bir gala bolalarga duch keldim. Yana o'sha holat. Og'izlarda sigaret, qo'llarda pivo ko'tarib olishgan. Shunday sovuqda pivo ichishga balo bormi? Undan ko'ra uyingda ota-onang bag'rida issiqqina ko'rpaga o'ranib uxlasang bo'lmaydimi degim keldi.
Dunyoda hech bir narsa issiz ketmaydi va hamma narsaning hisob-kitobi bor. Jumladan, biz havoga sovurayotgan vaqtning ham. Bugun internet saytlaridagi behuda va keraksiz uydirmalar tomoshasiga, mobil telefondagi o'yinlar, ahamiyatsiz, mantiqsiz suhbatlarimizga sarflangan vaqtning ham uvoli bor. Na o'zimizga, na o'zgalarga foydasi tegmay o'tgan kunlarimiz uchun esa albatta tovon to'laymiz. Tovon qiymati esa juda qimmat, ya'ni hayotimizning mazmunsiz va ma'naviyatsiz o'tishidir. Shuning uchun har bir inson o'zining yashash tarziga e'tibor berishi kerak. Bu vaqt deganlari oqar suvdek o'tib ketadi. O'tgan vaqtni esa orqaga qaytarib bo'lmaydi. Vaqt o'tib, sochga oq oralaganda afsus qilishga kech bo'ladi. Zero keyingi pushaymon o'zingga dushman. Bu naql bekorga aytilmagan. Azizlar, turli xil mavzulardagi foydali maslahatlar sizlarni qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.